บทที่18 1ตำบล1ผลิตภัณฑ์พ.ศ. 2544ประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540ถึง2542ที่คนไทยเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งทำให้บริษัทและกิจการหลายกิจการต้องปิดตัวลงเพราะขาดทุนอย่างหนักหรือบางบริษัทต้องชะลอตัวด้านการลงทุนทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์คณะรัฐบาลไทยในขณะนั้นพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เสียหายอย่างหนักและพยายามแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในระดับรากหญ้าคณะรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ประกาศสงครามกับความยากจนโดยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะจัดให้มีโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้าที่มีในท้องถิ่นของตนเองทางภาครัฐให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตและยังส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จากการนำทรัพยากรรวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมีจุดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ย่อมาจาก1ตำบล1 productเป็นนโยบายหลักของคณะรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้าซึ่งประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของกระทรวงทบวงกรมและฝ่ายสนับสนุนภาคเอกชนถือเป็นรูปแบบของการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งในขณะนั้นโครงการโอท็อปมีหลักการพื้นฐานอยู่3ประการคือ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์และ 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์โครงการโอท็อปจึงเป็นโครงการที่ช่วยผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศคำว่าผลิตภัณฑ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงกระบวนการทางความคิดการบริหารจัดการการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์หรือมีจุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลกโครงการโอท็อปมีวัตถุประสงค์หลายประการกล่าวคือประการแรกเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประการที่2เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้คนในชุมชนสามารถคิดเองทำเองได้ประการที่3เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นประการที่4เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประการที่5เพื่อดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดในแต่ละระดับประการที่6เ พื่อให้เกิดเครือข่ายบริหารระบบการเชื่อมโยงแหล่งผลิตสู่การตลาดในแต่ละระดับและประการสุดท้ายเพื่อให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงศูนย์กระจายสินค้าหรือแหล่งจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการดำเนินงานโครงการโอท็อปที่สำคัญของรัฐบาลในปีพ.ศ. 2547เช่นการสร้างตำนานผลิตภัณฑ์โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปโครงการประกวดผลิตภัณฑ์โอท็อปการจัดงานโอท็อปซิตี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดตั้งร้านขายสินค้าโอท็อปในสถานที่ท่องเที่ยวการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นต้นกองอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ได้ริเริ่มโครงการ OTOP Product Champion หรือ OPC เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศกล่าวคือมาตรฐาน1ดาวหมายถึงคุณภาพต่ำ2ดาวหมายถึงคุณภาพต่ำแต่สามารถพัฒนาได้3ดาวหมายถึงคุณภาพปานกลางแต่สามารถพัฒนาเพื่อการส่งออกได้4ดาวหมายถึงคุณภาพสูงแต่ยังต้องได้รับการปรับปรุงและ5ดาวหมายถึงคุณภาพสูงสามารถส่งออกได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตั้งแต่3ถึง5ดาวจะนำออกจำหน่ายในงานแสดงสินค้าโอท็อปซิตี้ในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ออกเป็น6ประเภทคือ 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 5. ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกและ 6. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยาตัวอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทอาหารเช่นกระเทียมโทนดองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กะปิกลุ่มแม่บ้านหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดกระยาศาสตร์กลุ่มทำขนมไทยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตร้านเจราพรอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเป็นต้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทเครื่องดื่มเช่นกระชายดำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลางอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นกาแฟคั่วบดตราคอฟฟี่แต้วแล้วกลุ่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เกสรพึ่งตาลัดดาอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นกระเป๋าจักสานผักตบชวากลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกระเป๋าผ้าฝ้ายกลุ่มสตรีแสงจินอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กระโปรงผ้าฝ้ายกลุ่มทอผ้ามีขีดบ้านนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งเช่นกรรไกรสั้นกลุ่มผู้ผลิตจากเหล็กกล้าช่างหลังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีกรอบทองพระกลุ่มหัตถศิลป์โปรดักต์อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีกล่องทิชชู่จากกกกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระหมู่สองอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นต้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกเช่นเป่าแก้วนางสาวจันทิราชัยเสนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดอกไม้จากผ้าใยบัวกลุ่มนครหลวงพัฒนาตำบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโคมไฟไม้ไผ่ลายไทยกลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านโพธิตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยาเช่นกาวเครือขาวบริษัทพัฒนาพาณิชย์เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่องสมุนไพรมะกรูดหอมกลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก้อนเพาะปลูกบริษัทรุ้งสวรรค์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นผลิตภัณฑ์โอท็อปไม่เพียงแต่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คนในชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเองมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการรวมกลุ่มกันในชุมชนทำให้คนในชุมชนมันแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนตราบจนทุกวันนี้